Äripäevaraadio. Tööandjate tund.
Tervist, head kuulajad, kuulate tööandjate saadet. Enne valimisi peavad ettevõtjad häält tegema ja oma sõnumeid avalikus ette tooma ning täpselt seda me selles saatesarjas teemegi. Nimelt on tööandjad oma värskes manifestis, mis kannab pealkirja Aeg on olla ajast ees, avaldanud poolsada ettepanekut, mille eesmärk on üks, ehk tagada Eesti inimeste ja ka Eesti ettevõtete heaolu kasv. Nii manifestis kui selle sarja saadetes on meil juttu sellest, kuidas muuta Eesti majandus piirkonna kõige konkurentsivõimelisemaks, kus tuleb raha, ehk siis innovatsioonist on juttu, kuidas haridusse investeerimine võib olla elu ja surma küsimus, räägime rohepöörde konkurentsivõimest ja paljust muust. Täpsemalt saate neid ettepanekuid lugeda tööandjate keskliidu kodulehelt või otsides sealt manifesti üles. Tänase saate fookuses on aga tervis, sest terve inimene on terve majanduse ja ühiskonna alus. Ja seda teemat aitab mul saates avada tööandjate keskliidu tervise töörühma juht ja Roche Eesti tegevjuht Kadri Mägi-Lehtsi. Tere, Kadri!
Tere, tere!
Ja teine saatekülaline on Kvalitas Eesti töötervishoiu arst Toomas Põld. Tere, Toomas!
Tervist!
Ja mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Alustame võibolla sellisest üldisest pildist või suuremast pildist, et miks tööandjad üldse tervise pärast nii-öelda südant siis valutavad, et manifesti terve ports ettepanekuid on kokku saanud. Kadri, kuidas sa vastaksid sellele, miks tööandjad peavad tegelema üldse tervise teemadega? See on ju inimese personaalne asi.
Eks me tööandjad oleme ju ka kõik Eesti inimesed ja mure Eesti inimeste tervise ja kestmise pärast on ka tööandja mure. Ja teisipidi, eks me need viimased paar aastat siin kriisis olles, küll algul oli COVID-kriis, nüüd siis eks ole sõjakriis, energiakriis, et me näeme ka seda, et mõju inimeste tervisele on kohati ikkagi väga, väga sügav ja ulatuslik. Nii et ma arvan, et see on väga loomulik, et tööandjad muretsevad nii enda kui ka töötajate tervise pärast.
Kui püüda natukene ajast tagasi minna, siis 4 aastat tagasi ka tööandjate manifest kokku sai. Ma sirvisin seda enne ja vaatsin, kui suur osatähtsus seal tervisel on, siis sel korral on see ühte peatükki väärt. 4 aastat tagasi olid mõned ettepanekud. Kas see kirjeldab seda, et me oleme teadlikumaks muutunud või mõned probleemid on süvenenud või on seal midagi muud seal taga, et me nii põhjalikult tööandjate poolt just seda teematikat vaatame?
Ma arvan, et see on nüüd võib-olla see koht, kus meie manifest ütleb küll, et aeg on olla ajast ees, siis tööandjate vaatest me tervishoiu kohta võiks öelnud, et aeg on olla ajaga kaasas. Et võrreldes 4 aasta tagusega on tegelikult olukord läinud hullemaks, on läinud raskemaks ja kui me vaatame ka elanikkonna vanuselist struktuuri, siis ju elanikkond vananeb, samas meil tööjõudu, töökäsi jääb järjest vähemaks, nii et selline tööjõukriis on ka samal ajal veel kõikide muude kriisidega ja pikemas tööhõives ja hea vaimse ja füüsilise tervisega inimene on ühiskonnale vajalik ja tööandjale samamoodi.
Toomas, sama küsimus sulle, et miks tööandjad peaksid tegelema selle temaatikaga ja selle peale üldse mõtlema?
No just see sama, mida Kadri rääkis, et tegelikult me kõik muretseme selle pärast, et need inimesed, kes meil iga päeva leiva teenivad ja ka pensionäride raha teenivad, et nende tervis oleks võimalikult hea ja meil on väga hea meel, et selline manifest on tulnud ja kõik need punktid, mis siin on, tegelikult on töötervise arstidele väga meelt mööda, et me peaksime nagu ühiste jõududega jõudma selleni, et kuidas me saaksime selle süsteemi ja omalt poolt teha efektiivsemaks, kuidas me saaksime olla tööandjatele rohkem toeks ja kuidas me saaksime ka inimestele anda selle kindla tunde, et kuna nad on ka oma töökohtadel ka raskemates töötingimustes, et nende tervis ei halvene nii kiiresti.
Sa oled töötervishoiu arst, sa näed neid inimesi, kes tulevad siis tööandja saatmisel, sest selline kord Eestis on sinu juurde. Milline pilt sealt üldistades vastu vaatab, et kuidas inimestel läheb?
No tegelikult sarnane nagu on ka siin ajakirjanduses olnud, et naisterahvaste tervis on paremini hoolitsetud. Nad on õigel ajal osanud pöörduda arsti juurde ja nendel on ka kogu see ravi, ütleme, protsess on rohkem kontrolli all. Mehed on need, kes tulevad, kellel üldjoontes nad kaebuse ei esita eriti ja kui me jälle teeme tervise uuringut, siis me näeme, et tegelikult nii mitugi asja on sellist, mille peale peaks tähelepanu pöörama. Et tegelikult kui me vaatame üleüldiselt töötervisekontrollis, siis kui igast 10 inimesest 2 me leiame tervisekontrollis midagi sellist, mida ta varem ei teadnud, mis vajab sekkumist või siis järelkontrolli uuesti kontrollimiseks.
Aga võib-olla alustamegi sellest, mis on tööandja roll, sest nendest ettepanekutest, mida saab riik teha ja poliitikud, et sellest me saame ka rääkida, aga vestuse teises pooles, aga et tööandjad on tegelikult ju ka valmis vastutust võtma selle eest, et töökeskkond, töökultuur ja see töö, mida inimene teeb, oleks selline või selliselt korraldatud, et see tervist ei kahjustaks ja üks viisidest sellest ongi inimesi saata tervise kontrolli. Siin viimase kuu jooksul ja tegelikult see arutelu on käinud ju pikemalt, on olnud õhus ka mõte, et võib-olla võiks teha seda pinda ettevõtjatele soodsamaks, et näiteks praegu saab maksuvabalt aastas 400 euro eest erinevaid tervise teenuseid tööandja töötajale pakkuda. Tihti on see piiratud võib-olla sportimisvõimalustega ja makstakse selle eest osalustasusid. Tervise peale võib-olla nii väga ei lähegi, aga just sel sügisel on ettevõtjad juhtinud tähelepanu sellel, et võiks seda piiri kas tõsta või siis kaotada selle üldse ära ja laiendada neid teenuste valikuid. Miks see tähtis on? Mis sellega kaasneks?
No ma sellega kaasneks kõigepealt see, et see valikute pakett või võimalused oleksid palju laiemad, sest täna on näiteks niimoodi, et see 400 euro piir, eks ole, see ju lahustub aasta peale ära, see tähendab 100 eurot kvartalis.
30 eurot kuus.
Ja aga noh, haigused ei käi niimoodi, et käivad kvartali põhiselt, et võibolla ta tuleb üks kord ja aastas, eks ole, et ja kus me näeme tööandjatena ja just finants või ütleme raamatupidamis poole pealt, on seal need lisatingimused, et noh, näiteks vaimse tervise abi tohib osutada kliiniline psühholoog. Ja siis see vaene raamatupidaja peab siis käima mööda registreid ja vaatama, kas see psühholoog on nüüd kliiniline või ta ei ole kliiniline. Või siis taastusravi ja füsioterapeutide registris käima. Ühesõnaga ebamõistlik koormus, bürokraatiline koormus on. Ja meie ettepaneks tööandjatena on olnud see, et kui on teenus tervishoiu teenuste loetelus, täpselt nii nagu on rahastatud haigekassa poolt nii-öelda selles riiklikus süsteemis, et me siis eeldame, et seal osutatakse teaduspõhiseid teenuseid, et seal ei ole tegemist esoteerika ja muude asjadega, et siis sellised teenused võiksid olla ka tööandjale, kui ta maksab need otse tervishoiu teenuse osutajale, et need võiks olla erisoodustusmaksu vabad. Ma tean, et mitmed kuulajad ja mitmed ettevõtted ütlevad kohe siia vahele, aga tegelikult täna saab läbi kindlustuse. Aga minu arust see ongi ebavõrdse keskkonna loomine, et kui on tööandjad, kes sooviksid otse maksta ja kui töötajale ei ole selles probleemi, et raamatupidaja näeb tema nime sellel arvel, siis me tegelikult jätaks ühe vahelüli ära ja tööandja saaks võib-olla natukene rohkem teenuseid võimaldada. Või võtame näiteks hambaravi. Kui keeruline on, me kuulen seda järjest erinevatel jaeettevõtetel ja kus on kliendi teenindajad otse kliendiga vastas, noh, teatavasti need ei ole kõige kõrgema palgaga inimesed, aga hambaravi või kui sul on vaja, ma ei tea, asendust seal või implantaati või mis iganes, noh, nad lihtsalt ei jõua seda osta, aga samas sa ei saa sellist teenindajat ju klientide juurde lasta, kui tal on nii-öelda suu puhaseks ju, et hambaid pole. Et ka siin tööandjad tahaksid töötajaid aidata, aga see on ebaõiglane, kui sa maksad sellele teenusele veel teise summa otsa, nii et minu arust see lahendus võiks olla väga lihtne. Ja muidugi me ei ütle siis seda, et siis ennetus peaks üldse ära jääma. Et kindlasti selline, noh, need vaimse tervise viis vitamiini ja uni ja toitumine ja liikumine, et see kõik on oluline, et üks ei välista teist, et me soovime lihtsalt seda laiendust või kui maksimumi ei saa, siis teeks pool rehkendust ja annaks vähemalt selle summa natukene suuremaks ja aastase piiri. See on see, mida me oleme küsinud.
Igati toetame selle poolt ja mis nagu meil on töötervise poole pealt vaadates, et riik võiks usaldada tööandjaid rohkem, sest tööandjate eesmärk ei ole mitte see, et kuidagi seda raha võib olla seal ebaõiglaselt jaotada, et vastupidi, et oma spetsialistid, inimesed, keda tal on vaja, et tema tervis oleks korras. ja mul on nii hea meel, et sa sellest hambaravist ka rääkisid, et kui me siin Tallinna poole peal veel jääme, et on enam vähem, aga meil kvaliteeses on bussid, mis käivad siis maarajoonides ja väikestes piirkondades ja üks kõige suurem mure, mis seal on, on just inimese hambad. Ja arstidena me teame mõlemad, eks ju, kui hambad ei ole korras, siis sealt tulevad juba põletikulead, seal tuled lõpuks südamelihas põletikud ja angiinid ja nende edasi, et tegelikult see on nii oluline osa ja see on nagu jäetud meil liigis päris kuidagi inimeste enda õlule, ka haigekassa ju paneb ainult väga väikese osa sinna tuge alla ja tööandjad väga paljud on meilt küsinud, et kas kuidagigi moodi saaks, aga see on tõesti praegu erisoodustusmaksuga, mis ei ole õige, sest organism on tervik, me ei saa nagu lahutada seda, et meil on vaimne tervis, meil on hammas, meil on vasakkäsi, paremkäsi, et seda toetame, seda mitte, et tegelikult kogu see lähenemine peaks olema tervik, see lähenemine peaks olema suunatud just profilaktikale ennetamisele, aga mitte sellele, et need hambad on nii katki, et me peame juba neid minema saatma ta vahetama, sest ta ei saa teenida ja töötada. Et siin on väga oluline roll kahte usaldust, et riik peaks usaldama tööandjaid ja tööandjad peaksid usaldama siis arste või neid teenuse pakkujad, kellelt nad seda teenust ostavad. Et me oleme mitu korda mõelnud täpselt samuti, et see võiks olla nii, et see otsus, mis läheb tööandjale töötaja kohta töötamised, et selle otsuseni me jõuame, aga me jõuame selle natuke teistmoodi, et me ei tee nii nagu praegu on, et meil on siin kontoritöötajate pakett, on tootmistöötajate pakett, kõigile teeme ühed ja samad uuringud, mida pole sugugi alati vaja. Kui on inimene 20-aastane ja on 50-aastane, siis selle lõptulemusene me peaksime jõudma erinevat radapidi. Ehk me saaksime ennem tutvuda digilooga, me saaksime vaadata, aha, tema on käinud siin möödanadal perearsti juures, neid analüüse ei peaks tegema, aga tal ei ole tehtud meeste rahval üle 50 PSA, me võiksime selle ära teha. Et nagu selline usaldus peaks ka tulema tööandjatelt meie suhtes, et meie eesmärk on täpselt samuti jõuda, et selle inimese tähtsad osad oleksid kindlasti uuritud ja et see oleks profilaktikaga kaetud. Ja teine asi, mida me näeme, mille osas oleme me täiesti ka murelikud, on ikkagi see taastusravi. Et kui saaks ikkagi need inimesed, kellel on ülekoormushaigus, kellel on esimesed sümptomid, et nad saaks saata füsioterapeuti juurde, kes hindab selle ja siis, et me saaksime ka seda taastusrava teha, et me saaksime suunata, et tööandja saaks selle ära tasuda, ta oleks nõus seda, sest tal on peenspetsialist, keda ta on õpetanud Rootsis, Soomes veel kusagil ja kui tema nüüd jääb haigeks või on tal mingisugune tekib tööst põhjustatud haigus, siis ta jääb ju tohutult paljust ilma. Nii inimene oma erialast kui ka tööandja. Et kui need asjad me suudaksime nagu riigis usaldusega paika panna, ma arvan, et me saaksime päris head tulemused.
Lisan siia paar võibolla infokildu, et ma asjata ei maininud seda spordivõistlustel osalemist, et see kipub olema võibolla see tõlgendus, kuidas neid kulude hüvitamist praegu vaadatakse. Samas on töid ja ameteid, kus töö on aktiivne, ongi liikuv, ehk siis saata inimest trenni, et ta ei tunne võibolla selleks vajadust või siis pole tal enam energiat. Samas on teisi võimalusi, kus saaks tema tervist toetada. Ja teine fakti iluke on see, et enam kui 100 000 töötajat tegelikult ju neid võimalusi juba kasutab. Täna sellel sügisel on need näitajad uudistest ka läbi käinud, aga see märksõna usaldus, et kas küsimus on usalduse puuduses, milles, et see arutelu on kestnud, miks see ei ole jõudnud siis otsuseni?
Ma arvan, et siin on päris palju seotud ka riigihangetega, et kui on hange on koostatud nii, et seal on kindlad uuringud, mida on vaja teha, siis tööandja on jälle dilemma ees, et kuidas ma osadele teen seda ja osadele mitte. Et siin on juba, kui need hanketingimused on nii, et see ei arvesta tegelikult seda vanuselist koosseisu, kes inimestel pärast just on. Et see on võibolla üks selline moment, on, mis paneb ka mingisugused piirid ja siis ongi nii, et töötervishoiu keskused siis püüavad, et kes mida pikema selle nimekirja seal teeb, mis sest, et seal on osa asju võibolla neid, mida tõesti ei peakski, ei ole seal vaja, aga võidab see, kellel on väiksema raha eest rohkem tehtud. No see ei ole jätkusuutlik.
Ja ma arvan, see küsimus on tegelikult oluliselt laiem veel, et ma olen väga nõus sellega, mis Toomas rääkis, kui ma laiendaks, et see juba algab võibolla pihta sellest meie üldisest terviseharitusest. Juba see, et noh, tõesti 28-aastane naine vajab midagi muud kui 50-aastane mees oma terviseuuringute osas. Siis kindlasti on see usalduse teema, aga ma ütleks, et ka usaldus riigi ja tööandjate vahel, et ma ikkagi väga tajun sellist nagu kahtlustust, et noh, et siis mingi eliit saab ja mingi Tallinna rikkurid saavad ja et tööandja siis nagu teistele seda ei paku. Ma ei tea, kust see tuleb ja miks ta nii on. See võis olla, ma ei tea, võibolla 10-20 aastat tagasi, aga täna on ikkagi tööandja hädas sellega, et kust leida tööjõudu, mitte see, et kuidas nüüd juhtkonnale mingisuguseid paremaid teenuseid saada, et see usaldamatus ja riigi natukene selline, noh, riik nagu on nagu väga üldine, meie ei olemegi riik, aga mõtlen siis nagu ametkonna, nagu selline suhtumine või selline, et noh, meie oleme siin kõrgel, meie siin teame, kuidas asjad käi, et teie tahate nii kui nii meid ümber näpu keerata. Et kuskil seal, ma arvan, on see üks komistuskivi.
Ja oleme siin saadetest tegelikult töötajatest ja heade oskustega töötajate leidmise kriisist juba mitmel korral rääkinud ja kui vaadata neid demograafilisi trende, siis see seis läheb ettevõtjate jaoks ja organisatsioonide jaoks järjest keerulisemaks, sest igal aastal tuhandeid inimesi tööturult lahkub demograafia tõttu, nii et see talendi ja andekate inimeste meelitamine, ehk siis nendele erinevate võimaluste pakkumine muutub järjest tegelikult ju akuutsemaks, et see on lihtsalt üks näide nendest.
Just ja samal ajal, kui me vaatame tervisenäitajaid, siis kuigi nüüd kuni COVID-ini Eesti inimese elu iga pikenes, et praegu ta vist on nii-öelda stabiliseerunud või isegi natukene langenud, aga tervena elatud eluaastad ei ole pikenenud, mis ju tähendab seda, et krooniliste haiguste või haigustega, mis piiravad inimese igapäeva toimetulekut, neid inimesed on järjest rohkem. Ja jällegi tööandjatena me peame ka sellega arvestama, et oleksid paindlikumad töökohad, paindlikumad tööajad, aga see kõik ju toob ju jälle kaasa lisakoormust, nii bürokraatiat, raamatupidamist, kõike, et kõik on kõigega seotud. Et selline jah, kui me suudaks ühiskonnas sellist sallivust, usaldust ja hoolivust rohkem arendada, ma arvan, et siis me oleks sammu võrra lähemal, kas just jõukamale, aga vähemalt õnnelikumale ühiskonnale.
Ma jätkan töötervishoiu teemal, sest üks ettepanek on sellega ka otsast seotud, et töötervishoiu võiks siduda esmataseme arsti abiga, et siis saab teada lisaks nendele töökeskkonna riskidele ka võibolla näiteks võimalikest tervisedadest, millest inimene ei teagi, et Toomas, ennist küll viitasid ka juba sellel, et mõnikord tulebki analüüside käigus välja, aga mis see tervisesüsteemi vaates lahendada aitab, ehk siis mis mõju sellel oleks, kui töötervishoiu arstil on võibolla suurem, täpsem roll, kui ta seni on olnud?
Me oleme sellest päris palju rääkid ja me oleme valmis oma õla alla panema ja minema sama skeemi järgi, mis on meil siin põhjanaabrid Soomes, kus tegelikult kõik tööealised inimesed käivad ja oma tervist kontrollimise on tervisekeskuses ja kui neil on täpselt samuti tekib õlavalu või kurguvalu või saavad nad grippi, siis sellega tegeleb see sama töötervise arsti keskus. Ja näiteks meie keskusel on see võimekus olemas, meil on üldarstid, meil on perearstid ja me saaksime seda perearstide koormust vähendada päris palju. Kas või me oleme rääkinud ka mitu korda sellest, et kui on ütleme ikkagi inimene on pikalt olnud haiguslehel ja oleks vaja seda haiguslehte nüüd vaadata, et kui pikalt ikkagi hoida. Et siis oleks kindlasti see, kes seda peaks tegema, on töötervisearst, kes teab neid töötingimusi, kes teab neid riskifaktorid, mis tal seal tööl on ja kelle on ka mingisugune ajalugu. No mis me saame muidugi positiivselt öelda, et siiski, mis meil on loodud, on digilugu ja digilugu on praegu selleks heaks aluseks, kus tegelikult saab vaadata siis inimese ajalugu päris pikalt. Ja siin me just rääkisime ka üks päev, et vaatasime üle tehiku poolt toodetud täiesti uus arstidele igapäevaks kasutamiseks on andmevaatur, kus tegelikult me saame patsiendi kohta kogu tema tähtsamad asjad ühe lehekülje peal kohe. Piisab sellest lahti teha, kui patsient on arstile kirja pandud, siis arstil on õigus sinna minna vaadata ja tegelikult me juba näeme, kui inimene tuleb tervisekontrolli, et millised on tema need ravimid, mida ta võtab, mis on tema terviselik seisund, mida on tal opereeritud, millal on opereeritud, mis on tema vaktsineerimised, kas on tal töövõime puue mingisugune, kõik see tegelikult tuleb. Ja see on praegu veel arendamisel, et me praegu saame küll üksik inimese kohta, saame tema andmed päris hästi ka ajateljes vaadata, et see on tehtud, aga see, millest on puuduse nagu see, et me saaksime analüüsida üldiselt, et me saaksimegi võtta, et raamatupidajatel üldjoontes on sellised edad, me saaksime rohkem tähelepanu pöörata sellele ja kui me ka riskianalüüsi teeme või valmistame ette selle tervisuuringute mahu, et siis me teame, et nendel on sellised rohkem sagedamine, 20-aastastel on, 50-aastastel on jälle nende samale erialale midagi muud juba, mis tuleb, et tegelikult selline üldine analüüs, et me saaksime nagu võttagi ametite kaupa või tööde kaupa, et millised seal kõige sagedamine on, et seda ei ole veel ja no me loodame, et sellel samalt andmevaatori baasilt äkki on võimalik, et see siiski jõuab. Mis on jälle, on väga hea, et siiski digilugu on kõikidele arstidele, kes patsiendi ka tegelevad, on võimalik, on sinna juurdepääs, mis me näeme, et osad siiski seda ei saada sinna ja mis me näeme, et suurimad haiglad näiteks saadavad kuu aega hiljem. Et meil on näiteks meie asutus on see, et nädala jooksul peavad olema patsiendi andmed digilukku saadetud ja me teeme seda kogu aeg ja me kontrollime seda, et kas see on saadetud. Ja kui ei ole saadetud, siis uurime välja põhjuse, noh, vahel mõned analüüsid või ütleme, on tõesti saadetud lisauuringutele ja neid ei ole, et siis ta natuke venib. Aga tegelikult meil oleks vaja nagu riigile, tööandjatele neid andmeid seda üldist analüüsi, et millised on need haigused ja sellest kujuneks juba välja ka selline karjäärinõustamine, et inimene saab aru, et kui tal ikkagi on värvus, nägemine on häiritud, siis temast ei saa pilooti, ei saa ta merele, ei saa ta rongijuhiks, et ta tehakse juba ette. Aga praegu meil on nii, et inimesed valivad eriala ja siis kunagi sattuvad ka töötervisearsti juurde tervisekontrolliks. Ja siis ilmeb, et ta tegelikult ei sobi sellel erialal, isegi kui tal praegu on korras, siis 5 aasta pärast enam ei saaks jätkata sellel.
Kuidas töötervisearstide hulgaga on, et arstide puudus on üks sõnapaar, mis tervisest ja meditsiinist rääkides pidevalt käib läbi ja siin on ka riigikontroll juhtinud tähelepanu, et suur hulk Eesti näiteks perearstidest on pensioni lähedal, nii et kui nad ametist lõpetaks, siis ei teagi, mis saab. Aga kuidas töötervisearstidega on?
Töötervisearstidega ikka sama probleem, et peale tulev kasv on residentuurist tuleb 1-2 aastas ja seda on kindlasti Eestile vähem. Aga mis näiteks nüüd uuest aastast uus seadus võimaldab, see, et see töötervisearsti koormus ei ole ainult nüüd temal, vaid tegelikult tal ongi oma brigaad. Nii on ka näiteks Soomes, et õde teeb teatud omad uuringud, füsioterapeut teeb luulihaskonna uuringu, vaimse tervise õde alustab vaimse tervise uuringutega, siis on veel mingisugune eriala spetsialist, kes vaatab üle ja selle otsuse või lõpliku teeb töötervisearst. Et tegelikult need etapid on nagu ära jaotatud ja me oleme siin proovinud ka pilootprojektina rakendada rohkem õdesi, kus õed teevad peamise ülevaatuse ja siis kui midagi leitakse, siis juba läheb ta edasi arsti juurde. Ja me oleme tegelikult sellega saanud päris head tulemused, ehk me oleme saanud selle efektiivsuse. Ka näiteks Soomes töötervise arst ei tee tavalist inimese, ei kuula südant, ei vaata läbi teda, vaid ta võtab need asjad kõik kokku, arvestades riskianalüüsi ja siis neid tervise tulemusi. Aga see ongi nagu selline meeskonnatöö ja kui me töötervishoius, meil on väga lihtne seda rakendada, kui me oleme need spetsialistid juurde saanud, siis ma arvan, see asi laheneb märksa paremini. Ja samas, kui me ütlesime, oleme tegelikult valmis ka aitama perearsti, et kui me näeme, et inimesed on mingised, praegu on nii, et me tihti peame saatma perearsti juurde, sest perearstil on rahafond, millega ta saab lisauuringuid teha, me seda ei saa. Et nii nagu ka manifest ütleb, et peaks olema, raha peaks käima kaasas inimesega. Kui ta tuleb meile, me näeme, et on, me saame kas oma kliinikus selle teha saatekirja, saate ta mujale ja inimene ei pea minema sinna perearsti ukse taha istuma, ootama või rääkimata emast. Et tegelikult, kui me vaatame, et see pool jälle, mis on, et inimene läheb perearstile siis, kui ta õlg valutab, perearst ütleb, teeb röntgen pildi sellest õlast, võib-olla määrab analüüsi. Aga ta ei vaata seda varvast ja ta ei küsi teiste asjade kohta. Et see, mis selle töötervisest tuleb välja, et me püüame ikkagi seda terviklikumat pilti saada. Ja ma arvan, et see kindlasti oleks perearstidele kindlasti suur tugi, kui me saaksime osa koormust nendelt ära võtta, see, mis me leiame töötervise kontrollis.
Tööülesannete ümber jagamine, see on miski, mis võiks aidata personali puudust lahendada ka tegelikult mujal kui ainult töötervishoiu ja võib-olla ka perearsti töökoormuse juures, Kadri. On see nii?
Jaa, et meil ju tööandjatena on väga palju ka tervishoiuorganisatsioone, kus siis on pädevad inimesed ja on võimelised otsustama, milliseid kohustusi nad saavad endale võtta nii, et inimese tervis ei oleks ohus, vaid vastu pidi, et seda tervist toetada. Ja nii tõepoolest on siis meil manifestis ka see kirjas, et sellist karjuvat tööjõupuudust tervishoius saaks leevendada olemasolevate inimestega, kui jagada nende vahel ümber vastutusvaldkondi. Loomulikult seda tuleks siis eraldi veel teatud kursused läbida, teatud koolitused läbida, aga näiteks see COVID-i aeg ju näitas väga hästi, et vaktsineerimisega ei pea tegelema ainult pereõed või nakkuskabinetid, seda saab väga edukalt teha apteekides või veel parem ju tehti ka töökohtadel. See ma näen jällegi, et see on suurtele tööandjatele väga oluline, et selle asemel, et jooksutada oma inimesi mööda linna ringi, puist tuleb kohale, tehakse sutsakas ära ja inimene on kaitstud ja tööandjal on ka turvalisem tunne, nii et aga jällegi, et kas seda peab nüüd tegema siis kindlasti õde või siis ütleme, kui on proviisor ikkagi 5 aastat ülikoolis käinud, tal on inimese anatoomia selge, kui ta õpib juurde, mis me ju esmaabikursustena õpime ju kõik, kes me oleme autojuhiks saanud, et see ei ole selline ületamatu takistus, et siin on vaja ikkagi tahet ja jällegi seda usaldust. Nii et tõesti seda tööjõupuudust saab leevendada natukene ka sellega, et olemasolevaid ülesandeid ümber jagada.
Me näeme, et väga paljud erialad on tegelikult leidnud nagu selle variandi. Me teame, et on diabeediõde, me teame, et kopsuarstidel on oma õde. Me teame, et on vaimse tervise õde, et tegelikult nagu me nagu liigume sinna poole küll, et me usaldame, et tänapäeval meie õed on kõrgharidusega. Ja just nii nagu sa ütled, et ka proviisorid on, miks ta ei võiks seda süsti teha, kui me diabeedi õde õpetab tegelikult diabeedi haiget ise endale süsti tegema. No okei, vaktsiini ei peaks tegema, kunagi on vaktsiinid võib-olla tõesti selline, et paned plaaste peale ja saab igaüks hakkama, aga seniks kui seda ei ole, me võiksime kõik need ära rakendada ja praegu meie kogemus ju näitab, et apteekides saadakse väga hästi selle hakkama. Ja meil on jälle, me võidame tohutult palju sellega seda ressurssi ja see sama, mis sa rääkisid, et bussidega, et ka töötervishoius, et meil on 3 suurt bussi, mis on, pluss siis 2 veel optometristiga bussi, et me saame minna sõita sinna maale, selle töökohale, et inimesed ei peaks kusagile linna tulema seda tervisekontrolli tegema, et me saame seal ära teha ja need andmed lähevad täpselt samuti seal bussist kohe, kui on vaja digilukku, me saame sealt seda digilukku vaadata ja tegelikult see hoiab tohutult palju tööandjale kokku, et kas ta 40 minutit on käib seal töötervise arsti juures või ta peab terve päev sõitma kusagile ja otsima seda töötervise keskust, üldse keskust, et need on need, mis lahendaks. Või siis ka, ütleme praegu, üks täiesti uus asi, mis meil on see sama digikliinik. See digikliinik tähendab tegelikult seda, et inimene saaks tööajast, kui tal on mingi tervise mure, saaks siis saata sõnumi arstile, kes on valve arst, kes siis püüaks nagu lahendada. Seal on nii, et umbes 2 minutiga saab juba arstale vastata. Ja see süsteem ütleb, et kui arst ei saa aidata, ei saa nõu anda, siis kutsutakse see patsient kas keskusesse või antakse siis talle mingisugused teised juhiseid. Ja me sellega vähendaks tohutult palju emakoormust. Ja ka perearst ei pea alati minema perearsti juurde, ei saa alati võib-olla perearsti nii lihtsalt kätte, aga see on kõigil, kellel on, see on muidugi noorematele inimestele, kellel on nutitelefoni ja see on läbi nutitelefoni, aga meie kogemus on praegu näidanud, et see väga hästi toimib, väga paljud kasutavad seda ja saavad abi, et 98% on praegu on annud tagasisidet, et nad on saanud abi. Selle sama digisüsteemist, et me võiksime neid rohkem arendada.
Märksõna usaldus on siin läbi käinud, ma viidikene laiendan seda võib-olla selle patsiendi poole pealt, et kuivõrd nad on valmis kaasa tulema, ütleme selliste uuendustega, sest mõnikord on, võib-olla see ootus, et ma tahan ikkagi kõige juurde vastuvõtul, et mul on väga suur tervise häda ja siis mind ei rahulda see, et mind võtab vastu õde või keegi, kes iganes neid tööülesandeid siis täidab, et kuivõrd see võib olla takistuseks nendele muutustele, mis on tarvis sisse viia, et osad asjad võib-olla tulebki ise ära teha, võib-olla digitaalsete kanalite kaudu ja see tervishoiu teenus, kui selline on ka muutumas võrreldes sellega, mis ta võib-olla on olnud siin viimased, ma ei tea, 10-15 aastat.
No eks see ajas ka kindlasti ju muutub, et tänapäeval nii-öelda perearsti või need tervisekeskustes on ju tegelikult samamoodi, et ega sinna perearsti juurde on vahel ikka päris vaja küünarnukidega nii-öelda läbi tungida, et sa pääsedki kõigepealt sekretari juurde ja siis õe juurde ja et eks me peame sellega ära harjuma ja tõesti usaldama neid tervishoiutöötajaid, kes oma tööd teevad, et kui see on õe pädevus, siis noh, kes siis olen mina patsiendina ütlemaks, et ei, mind peab kindlasti läbi vaatama arst. Et mina käisin oma küll ammu sellise töökarjääri alguses, oli mul võimalus olla USA's, oli 90-ndate alguses, Ja seal ma väga imestasin, et arst tegelikult, kui need olid kardioloogid, erapraksised, ambulatoorsed praksised ja nad sisuliselt ei vaadanudki haiget. Seal oli muidugi, meeskond oli suur, laboriarstid, õed ja nii edasi, aga arsti asi oli sekkuda siis, kui eelnevad etapid oli, näete, siin on nihe, olgu see siis mingisugustes analüüsides või mingisugustes testides, Et siin on nihe ja siis oli arsti aeg sekkuda, aga kui oli tegemist eakohaste muutustega, siis see ei olnud arsti asi, et arsti õppe ja tasu on niivõrd kallis, et normiga tema tegelema ei peaks.
Mujal maailmas on nii, et kõik need asjad, mida saavad teha ära teised, teevad teised ja siis see, mida teised ei saa teha, mida saab ainult arst ja seal rakendatakse arsti. Ja mul on sama kogemus ka 90. Algul California ülikooli haiglas, kus ma olin, seal täpselt samuti oli see, et mina üllatusin, et kuidas on nii, et õde seal intensiivis teeb kopsumassaari, kuulab kopsu, noh, meil tolle ajal ei olnud see polnud võimalik ja arst kes kord päevas kes seal. Ja kui siis tõesti, et vahepeal õde määras ka ise mingid analüüsid ja ta saatis need arstile, kui seal oli kõrval kaldeid, siis arst konsulteeris, et mida edasi teeme. Aga sellist nagu, et kaks korda päevas tehakse visiiti ja käib seal veel 5-6 arsti, kõik osakonna arstid käivad ja vaatavad üle, et sellist ammu ei olnud, sest nemad on oma majandusega saanud aru, et see on üks kõige kallim spetsialist, keda me koolitame riiklike rahadega ja keda peaks ka pärast targalt kasutama.
Andmetest peame ka rääkima, et e-tervise tiigrihüppe läbiviimine on miski, mida tööandjad näeksid, et võiks samuti ellu viia, sest Eestis on palju digitaalseid terviseandmeid, aga neid kasutatakse väga vähe nii uute teenuste arendamiseks, süsteemi muutmiseks ja kõigeks muuks, milleks võimalik oleks. Kuidas see välja võiks näha, ehk siis mis meil täna jääb kasutamata ja kus need võiks siis rakendada?
No tänane peamine probleem on selles, et andmed ei ole struktureeritud, me ei saa teha sealt pealt üldistusi analüüse, et mis meil on küll nagu Toomas Kennist viitas, on päris hästi, läheb sellise individuaalse patsiendi, nagu vaade on see siis patsiendilugu või siis arstile andmevaatur konkreetse patsiendi jaoks. Aga et kui on see patsientide hulk on suurem või üldse, et nagu riik nagu teaks, mis tüüpi haigeid meil üldse on või millist tüüpi meil hakkab olema, sellist nagu suurte andme mahtude analüüsi võimekust ei ole ja seal taga on kindlasti palju seda, et meie need haiguslood ja digivõimekus tervishoius tegelikult on moraalselt vananenud. Hea on see, et meil on olemas X-tee, selle peale annab ehitada, aga puudub tegelikult selline järjepidev tervishoiu digiarenduse rahastamine. See käib väga projekti põhiselt, natuke Euroopa Liidu raha, siis on Norra raha, siis on Sveitsi raha, siis on veel kellegi raha, aga sellist süstemaatilist ja visiooniga lahendust ei ole. Noh, ma ei saa öelda, et ei ole püütud teha, siin ju haigekassa püüab ja tehik püüab, aga ma arvan, et see peaks olema suurem riigi vaade kui ainult sotsiaalministeeriumi ja tervishoiu sektori vaade. Ja kus veel nagu tööandjad näevad, et see on tegelikult võimalus ka täiesti eraldi majandussektoriks. Näeme siin Soome baasil, siis Tšehhi, Holland, kus anonymiseeritud või siis pseudonymiseeritud andmeid kasutatakse teadustöös. Ja näiteks uute ravimite kliinilised uuringud tulevad niimoodi, et ei ole niimoodi, et sul on kõrval nii-öelda kontrollgrupp, kes siis saab lihtsalt tabletikujulist platseebot, vaid võetakse päris eluandmed, päris patsiendid ja siis kõrval on siis see uuringu patsientide grupp. Aga see eeldab tõesti sellist digivõimekust, et me saame need andmed väikse vaevaga kätte. Ja muidugi, noh, mida ma kindlasti tahan väga rõhutada, et see kõik peab järgima seda, et andmed on delikaatsed, et ei leki kellegile, ei tööandjale, ei uuringute nii-öelda siis nagu läbiviijatele, et see on muidugi a priori see andmete turvalisuse teema, aga et anonymiseeritud ja pseudonymiseeritud andmed peavad omavahel liikuma.
Ja mida me veel näeme, et ütleme pigem ohuna, on see, kui me rääksime, et meil on päris head individuaalsed võimalused, siis kui me nüüd võtame, et mis saab 20 aasta pärast, et praegu kui me vaatame, et iga arstivisiid, tõevisiid, kõik on tegelikult digiloos on nagu olemas ja kui sa tahad sealt kätte saada seda olulist, siis tegelikult on väga raske, et vahel kui ta on siis 200 aastat käinud, siis sa pead hakkama kerima, otsima, no kellel sellist aega nagu on, et see sama, et see peaks olema süsteemne, et need andmed jooksevad kusagil tabelitena kokku, et neid saab kasutada lihtsalt ja mitte ainult individuaalselt, vaid tõesti, et sa saad ka võtta kas või asutuse põhiselt. No mida näiteks Soome töötervishoid jälle jälgib, et tööandja ülesanne on ka see, et jälgida, kui palju on inimesed töövõimetuslehel, mitu päeva ja kuidas on. Ja olenemata sellest, eks, mis diagnoosid, mida tööandja ei tea, ta alati pöördub patsiendi poole. Seal on, neil on nagu komisjon, kus on psühholoog, kus on füsioterapeut, kus on töötervisearst, kus on õde ja arutatakse, et kuidas saaks ta kiiremini nüüd, ütleme, rivi tagasi, et mille pärast ta nagu pikalt on olnud, ta ei pea ütlema seda põhjust, vaid et see sagedus, kas see võib olla, et hakkab korduma, kas saaks võib olla kergemat töötale pakkuda selle pärast ja siis ma vaatan, kui nad on olnud pikalt haiguslehel, siis neil on rehabilitatsiooni periood, et nad ei ole niimoodi, et kui sul tulid songa lõikuselt, sul soob kohe panakse neid pakke uuesti tõstma. Et tegelikult on nii, et tööandja teab, et jah, 3 kuud ma ei tohiks tal lubada seda, siis ma panen kergemale tööle ja see on nagu selline no, integreeritud või see on nagu see, kus on tööandja ja selle tervise poole koostöö, et me koos arutame, mitte see, et me tahaksime kellegi näpuga näidata, et sa oled siin kogu aeg haiguslehel ja nende edasi, vaid lihtsalt see, et me tahaksime inimest aidata, et ta püsiks võimalikult kaua sellel oma tööalal. Ja et ta ei peaks ise tundma sellest mingit halba tunnet ja et ta ei peaks nagu arvama ka, et tööandja teda süüdistab. Ja see on neil niivõrd hästi tehtud, et miks me sellest ei õppi, miks me tahame kindlasti hoida endal kogu seda perearstisüsteemi nii nagu ta on, kui on tegelikult kõrvalt vaadates, kuidas on võimalik veel paremini seda teha.
Viimase teemana põgusalt jõuame puudutada ka raha, sest see raha küsimus tervishoiust rääkides alati kerkib, et kust siis raha tuleb. Kus leida seda lisaraha, mis aitaks kõiki neid vajadusi siis rahastada, mis meil tarvis oleks?
No, mina ütleks nüüd, et enne kui me läheme lisaraha otsima, peaks ikka vaatama sinna süsteemi sisse, et mida annab süsteemi korrastamiseks täna ära teha. Kas või need samad näited, mis Toomas tõi, eks ole, see perearsti teenuse, töötervishoiu arsti teenuse integreerimine. Kuidas vältida dubleerimist? Noh, et kui ma Raplas kukun oma jala katki, tehakse röntgenit, siis noh, kas siis peab tegema PERHis uuesti selle röntgeni või ei pea. Vabandust, et ma nüüd haiglate nimest kasutasin, et see ei olnud konkreetselt haiglate kohta mõeldud. Aga nagu põhimõtteliselt, kui tänane kogu tervishoiu rahastamissüsteem tugineb sisenditel, mis on keskmine ravijuhi maksumus ja mitu ravijuhtu haiglas ravitakse, siis juba see printsiip peab muutuma. Et peab muutuma selleks, et kui palju terveme inimese me sealt kätte saame, mille kas ta siis, kui ta on vanemaealine, et ta ei vajaks hooldust, et ta saaks ise oma eluga hakkama nooremaealist, et nad oleksid võimelised töötama, et enne kui raha minna otsima, ma vaataks seda poolt, et mis annab süsteemiga ära teha, sest noh, tervishoid on paraku selline valdkond, kus sa seda raha võid nagu lõpmatuseni panna ja suure osa sööb sealt ära nagu nii ka erinevad palganõuded, eks ju, et ja noh, üks võimalus, millest me ju juba saate alguses rääkisime, ongi see, et kui võimaldada tööandjatel osa teenuseid kinni maksta, siis minu hüpotees on küll see, et siis kroonilised haigused ei ägene ja varajaselt leitud haigused ei hakka vinduma, et sellega me juba hoiamegi raha kokku ja vähem koormame ka emasid, nii et noh, see on üks võimalus.
Ja kindlasti ja veel, mida peaksime mõtlema, et, et me peame ikkagi mõlemalt poolt koolitama, et me võime lõpmatu sinna väga peeni spetsialiste ja arste koolitada ja me võibolla oleme siin maailma tasandil, aga kui me ei koolita elanikkonda, kui me ei koolita inimesi, kui me ei vii neid kurssi nende tervise andmetega ja mis on nagu oluline, ma mäletan väga hästi, et kui ma läksin Helsingi ülikooli ja olin aasta seal, siis minu toanaaber, kes oli soomlane, Ja ikka me vaheldaga rääkisime ja siis tuli välja nii, et ta ütles, et ma käisin, tegin endale vereanalüüsi, ise käis nii nagu meil saad minna nendeks sünnlaabi, ütles, mul olid leukotsüüdid kõrged, mul on kusagil mingi põletik. On seal, ta teab, et need leukotsüüdid näitavad tal põletiku, ta käis määras neid ära ja siis ta hakkas edasi tegutsema, et see tervise teadlikkus on ka kindlasti see, mis meil seda raha natukene kokku hoiaks. Ja me kõik me teame seda, et ennetada on alati odavam kui ravida ja tuletele meie kogu, ütleme, arstiteaduskonna osa on üles ehitatud haiguste ravimisele. Seda profülaktilist osa on seal ikkagi suhteliselt vähe. On küll rahvatervise osakond, kes nagu püüab seda preventiivset poolt nagu välja tuua. Aga siin ma näen täiesti, et siin võiks olla ka tööandja rohkem haaratud. Et see ongi see koostöö, ütleme, töötervise keskusega, et vaadatakse läbi, millised need keskmised tulemused seal on. Väga oluline osa on näiteks vaimse tervise poole pealt vaadata, milline see vaime atmosfäär seal töökohas on ja mida saaks juba ennetada, see, et inimesed ei jääks. Noh, me teeme ka ekspertiise, me näeme, et kolmandik Eesti tööelisest elanikkonnast on psühiaatriliste diagnoosidega ja nad saavad ka sellest osalise töövõimetuse. Et see on uskumatu ja see on lihtsalt nii, et inimesed ei tule toime oma vaimsete probleemidega nii tööl kui ka igapäevases elus. Et see vaimne osa ei ole nii, et tööl on üks osa ja kodus teine. See on täiesti tervik.
Nii see on. Paraku pean meie vestlusele siin kool joone alla tõmmama, sest saate aeg saab läbi, aga see manifest kätkeb endas veel mitmeid teemasid ettepanekuid nii tervise valdkonnas kui ka muudest valdkondadest. Tööandjate manifest aeg on olla ajast ees oli tänase saate inspiratsioon ja see on siis koht, kus tööandjad sõnastavad probleemid ja pakuvad neile ka lahendusi ja neid on kokku selles manifestis 50, ehk siis huvilised saavad tutvuda sellega tööandjate keskliidu kodulehel. Tänases saates oli külas meil tööandjate keskliidu tervise töörühma juht Kadri Mägi-Lehtsi. Kadri, aitäh sulle.
Palun.
Ja Kvalitas Eesti töötervishoiu arst Toomas Põld. Toomas, aitäh.
Aitäh.
Mina olen saatejuht Rivo Sarapik ja tänan kuulamast ning kuulmiseni.